Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Ce așteaptă de la anul 2016 locuitorii regiunii transnistrene și cu ce gânduri au petrecut anul care tocmai s-a încheiat? Un bilanț al anului economic și social 2015 și previziuni de la experți de pe ambele maluri ale Nistrului. Regiunea transnistreană a intrat în noul an cu un nou guvern, condus de Pavel Procudin, care a și anunțat în ajunul trecerii dintre ani că prioritatea sa va fi optimizarea veniturilor și a cheltuielilor. Ofer un exemplu personal, a spus Procudin, am redus deja cu 30% parcul de automobile al guvernului și am cerut optimizarea structurilor subordonate. Trebuie să strângem cu toții cureaua, pentru că situația financiară și economică promite să fie foarte complicată, a spus premierul de la Tiraspol, citat de serviciul său de presă, îndemnând populația să păstreze totuși optimismul. Speranța însoțește orice început, cum se știe, și este exprimată la acest început de an și de mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene, oricât de greu a fost pentru ei anul care a trecut.
Живём мира на земле этой Днестровской. Живём благополучия людям, здоровья ждём. А в политике, пусть политики разбираются.
В 2016 году я ожидаю стабильности в Приднестровье. Далее я очень хочу, чтобы отменили эти страховки, которые действуют только по Приднестровью, и чтобы ввели на Европу, ввели на Украину и на Молдову единую страховку. Как раньше была грин-карта, чтобы именно так было. Потому что нас оштрафуют непонятно за что, за эти страховки, которые действуют только по Приднестровью, и никуда с ней выехать невозможно. И стоимость ее гораздо больше, чем даже та грин-карта.
Стабилизация? Чтобы не было кризиса у нас. Чтобы были здоровы и чтобы не было войны. Самое главное. Для меня отсутствие зарплаты. У нас получилось, что сокращение, это все, и поэтому...
Присоединение к России. Да ничем, обыденность одна. Ничего радостного, ничего веселого, кроме печали и тоски.
Такие изменения в стабильности самое главное. Мир, а это все в одном флаконе, как говорится.
Хотелось бы более стабильные ситуации в Приднестровье. Хотелось бы, чтобы зарплаты вовремя выплачивали, потому что они очень нас задерживаются.
Я не могу предугадать. Желательно, чтобы работа была для людей. Ну и чтобы пенсия была вовремя, зарплата у людей.
Чем запомнился? Большим сражением политической жизни нашей, экономической и в личной. Все люди сражались за то, чтобы выжить, за то, чтобы выстоять и выглядеть достойно.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre anul economic și social 2015 și perspectivele de viitor, colega mea, Lina Greu, a stat de vorbă cu expertul de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Totalurile anului economic pentru Transnistria nu sunt, bineînțeles, unele prea încurajatoare, dar asta, în principiu, este o caracteristică distinctivă nu doar pentru economia Transnistriei în acest an, dar și pentru întreaga economie mondială care trece printr-o recesiune. Probleme și cauze care au determinat această stare de lucruri sunt foarte multe, dar în particular ceea ce ține de economia Transnistriei. Principala cauza crizei este deprecierea valutelor naționale în zonele cu care Transnistria face comerț în mod prioritar, rubla rusească, euro, leul moldovenesc și hrivna ucraineană. Acest lucru evident face necompetitivă marfa transnistreană pe piețele externe. În plus, în acest an și în anul trecut, a mai apărut problema cu scăderea cererii pentru produsele transnistrene pe piața ucraineană, dar și anume dificultăți legate de tranzitul prin Ucraina, taina livrărilor de import și export către Transnistria. Dacă e să vorbim despre totalurile economice ale anului, potrivit datelor pentru 11 luni, volumul producției industriale în Transnistria, în echivalentul în dolari, a scăzut cu 15%. Volumul schimburilor comerciale ale Transnistria a constituit 1,6 miliarde de dolari, în scădere față de indicatorii anului 2014 cu aproape 25%. Exportul, în particular, a scăzut cu 17%, iar importul cu mai mult de 30%. Acest lucru s-a întâmplat pentru că economia transnistreană este în primul rând reprezentată de sectorul real, adică de cel al producției, sectorul industrial, care dă cele mai mari contribuții la bugetul regiunii și, în mare parte, acest sector este orientat către export. Deci, în consecință, vă puteți imagina și starea bugetului în 2015. Se știe, de exemplu, că insuficiența de bani de la începutul anului a determinat administrația regiunii ca, din luna martie, să nu mai achite integral pensiile și salariile bugetarilor. 30% de valoarea acestora a fost înghețată și trecută la datorie de stat. În lunile noiembrie și decembrie, această situație cumva a fost corectată și acum toți pensionarii trebuie să primească sumele reținute din pensii. În ceea ce privește bugetul pentru anul 2015, acesta a fost, așa cum se întâmplă de obicei în ultimii ani în Transnistria, adoptat și realizat cu un deficit bugetar foarte mare. La fel stau lucrurile și cu proiectul de buget pentru anul 2016. Din cauza blocării activității Sovietului Suprem de legislatura a cincea, acesta nu a fost examinat în octombrie-noiembrie și nici noua componență a legislativului nu a făcut asta în luna decembrie.
Domnule Melnicenko, regiunea transnistreană a intrat deci în anul nou fără un buget adoptat. Totuși, executivul are aprobat un proiect care prevede un deficit bugetar foarte mare. Cum va fi acoperit acesta?
Bugetul este elaborat și aprobat de executiv și trebuia să ajungă în Sovietul Suprem. Pe data de 23 decembrie a avut loc prima ședință a noii componențe a legislativului. Proiectul acestui buget este și de această dată elaborat cu un deficit de 46% și nu prea există speranță că vor fi găsite careva surse suplimentare de completare a veniturilor regiunii.
Recent, administrația regiunii transnistrene a anunțat că regimul de comerț facilitat cu Uniunea Europeană se va menține și în 2016. La acel moment, nici Bruxelles, nici Chișinău nu au confirmat informația respectivă. Ce noutăți sunt în această privință și care va fi mecanismul de menținere a acestui regim preferențial în comerțul cu Uniunea Europeană?
Що касається експортних операцій придністровських експортерів в майбутньому році.
În ceea ce privește operațiunile de export ale agențelor economice din Transnistria pentru 2016, deocamdată se știe doar din informațiile din presă că regimul facilitat fără achitarea unor taxe suplimentare pentru comerțul cu țările Uniunii Europene va fi prelungit. Acest lucru a încurajat întrucâtva administrația regiunii și agenții economici pentru că țările Europei din vest ale Uniunii Europene rămân parteneri importanți comerciali pentru Transnistria. În țările Uniunii Europene sunt exportate 34% din mărfurile produse în regiune.
Ați spus că bugetul este aprobat cu un deficit foarte mare de 46%.
Это проект будущего бюджета 2016 года, и он ещё не принят, он только будет.
Este vorba despre proiectul bugetului pentru anul 2016, care încă nu este adoptat și a ajuns în Sovietul Suprem abia pe 23 decembrie. Nu se știe când va fi acesta aprobat. Conform legislației, pentru adoptarea proiectului de buget în trei lecturi sunt rezervate o lună și jumătate. Iar experiența bugetului pentru anul 2015 spune că acesta a fost aprobat cu un deficit care doar la capitole pentru protecția socială s-a ridicat la 50 de milioane dolari. Subliniez, este vorba doar despre capitolele sociale. Vă puteți imagina cât este deficitul în acest nou buget. Este cel puțin comparabil sau chiar mai mare. În 2015, deficitul bugetar total a fost de 40%, în timp ce pentru 2016 se prevede un deficit de 46%. Din ce surse se va acoperi acest deficit, mi este greu să-mi imaginez. Eventual, mă pot gândi la împrumuturi externe. Alte surse nu-mi vin în minte. Sau la folosirea surselor întreprinderilor de stat. Mai mult decât atât, în bugetul anului viitor este inclusă restituirea a 393 milioane de ruble pe care administrația datorează bugetarilor pentru partea de salarii care a fost înghețată începând cu luna martie. Singurul moment pozitiv pentru sectorul real al economiei este că a fost redus prețul de procurare a gazelor naturale și respectiv va fi redus și prețul de livrare către întreprinderile industriale, ceea ce respectiv le va permite să reducă prețul de cost al producției lor și să ridice astfel competitivitatea pe piețele externe și pe piața internă. Dar acesta este un factor obiectiv. În felul acesta evoluează prețul la gaze, preț care depinde de costul petrolului de pe piețele internaționale. Așa că aici nu există niciun merit al autorităților din regiune sau al mediului de afaceri. Dar totuși există și o astfel de tendință pozitivă.
Deci, bugetul pentru anul viitor este planificat cu un deficit foarte mare. Totuși, acesta prevede bani pentru restituirea datoriei către bugetari și mai prevede și majorări de salarii în două tranșe, cu 2% la începutul anului și 3% din iunie. Cum vă explicați acest deficit foarte mare pe de o parte, iar pe de altă parte aceste majorări?
Nu pot să știu toate dedesubturile, dar mie personal mi se pare foarte ciudat faptul că există această datorie de 393 de milioane de ruble, un deficit planificat de 46% și în același timp dorința de a majora salariile bugetarilor în două etape și a pensiilor cu 4%. Acest lucru arată destul de straniu. Ar fi fost suficient în această situație pentru administrație cel puțin să-și plătească datoriile și abia apoi, în cazul în care vor exista surse financiare, să se gândească la majorări de pensii și salarii. Pentru că orice majorări de plăți sociale duce, după cum se știe, la inflație. Iar menținerea acesteia, prin pârghii regulatorii, este o sarcină dificilă în condițiile scăderii economice și reducerii cererii de consum. Nu pot să explic logica acestor acțiuni, dar planurile sunt așa cum sunt. Dar vreau să spun că în Sovietul Suprem, în o componență acesteia, se așteaptă discuții și bătălii foarte mari pe marginea bugetului.
Presa a scris că Transnistria a împrumutat bani pentru a plăti restanțele. Nu se prea spune de unde au fost împrumutați acești bani, dar judecând după istorie, singura țară de unde Transnistria se putea împrumuta era Rusia. În acest caz, tot despre un împrumut din Rusia este vorba?
Da, мне кажется, да, потому что Россия помогает как пенсионерам.
Da, se pare că da, pentru că Rusia ajută pensionarii cu un supliment lunar la pensii de 96 de ruble, iar acum se spune că Rusia a alocat 20 de milioane de ruble transnistrene, cam 2 milioane de dolari, pentru a acoperi aceste restanțe față de pensionari. Și sunt informații că Rusia și anterior, dar și acum, ar putea aloca mijloace direct băncii centrale din Transnistria pentru menținerea cursului rublei. Pentru că are loc o polemică mare între business și administrație, dacă să fie lăsat liber cursul rublei, adică să fie depreciată rubla sau nu. Deocamdată, poziția oficială este de a menține rubla transnistriană în coridorul valutar dintre 11 ruble și 11 ruble și 30 de copeici pentru un dolar.
Această polemică dintre business și administrație se va menține și în anul 2016. Cum vedeți acest an?
Да, наверняка, потому что бизнес от твердого курса рубля много теряет.
Da, cred că da, pentru că businessul pierde mult din cauza cursului puternic al rublei. Businessul este reprezentat în mare parte de întreprinderile exportatoare, pentru că piața internă este mică. Și bineînțeles că această polemică, care a început în 2014 și a durat tot anul trecut, va continua cu siguranță în 2016. Recent chiar, Maia Parnascea, care a fost șefa executivului până a câștiga un mandat în Sovietul Suprem, s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri, în principal ai businessului mare, și a discutat acest subiect. Există acest coridor valutar dorit de autorități între 11 și 11 ruble și 30 de copeici, acum cursul se menține la limita de jos, de 11 ruble. De exemplu, mediul de afaceri propune ca acesta cel puțin să fie ridicat până la limita de sus a coridorului valutar, de 11 ruble și 30 de copeici. Acest lucru le-ar ușura situația și ar face produsele lor mai competitive pe piețele externe și, după convertirea valutei obținute pentru marfă, aceștia ar achita mai multe impozite la buget. O astfel de idee există. Dar conducerea regiunii are rezerve, pentru că se teme de creșterea necontrolată a cursului, se teme de creșterea inflației. Și, apropo, în Transnistria a fost înregistrată în 11 luni o deflație de 1,3%. Acest lucru se explică prin scăderea cererii de consum, iar pe de altă parte, prin menținerea cursului rublei transnistrene. Există mereu contradicții între importatori și exportatori. Unora un curs puternic le convine, adică importatorilor. Altora, exportatorilor, un curs puternic al valutei naționale nu le convine. În acest moment, pare să fie mai puternici pe poziții importatori.
Curs național de valute. Păcat, grubă că vrea, pobiștaiu importatori.
Opinia analistului economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko.
Aici Radio Europa Liberă.
De la 1 ianuarie 2016, Uniunea Europeană și-a extins zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană. Preferințele comerciale autonome de care a beneficiat Transnistria până acum au expirat la sfârșitul anului trecut. Aceasta înseamnă că întreprinderile din stânga Nistrului vor face comerț cu Uniunea Europeană de acum încolo în aceleași condiții ca și cele de pe malul drept, fără taxe la exportul sau la importul produselor. Înțelegerea anunțată în ultima săptămână a anului trecut prevede și anumite excepții temporare, dar acestea nu au fost date încă publicității. Vestea a fost primită însă cu multă bucurie de administrația transnistreană, care se confruntă cu o gravă criză bugetară. În lipsa preferințelor comerciale sau a zonei de liber schimb, așa numitul acord DCFTA, exporturile transnistrene ar fi fost supuse unor taxe împovărătoare. În ajunul acestei decizii, Lina Grâu a stat de vorbă cu expertul de la Chișinău, Adrian Lupușor, de la Centrul Analitic Independent Expert Group, despre situația economică din regiunea transnistreană și perspectivele pentru 2016.
Să începem cu anul 2015. Regiunea transnistreană a fost confruntată cu o criză fără precedent. Administrația regiunii explică lucrul ăsta mai mult prin factori externe. Din punctul nostru de vedere, ceea ce s-a întâmplat în Transnistria ține de factori externe, mai mult economici sau mai mult politici totuși?
Eu cred că totuși prevalează factorii economici, ci este vorba în primul rând de problemele economice și financiare din Federația Rusă, de problemele economice și de securitate din Ucraina și de problemele, iarăși, economice din Republica Moldova. Aceste probleme au afectat foarte mult exporturile regiunii și noi știm că economia depinde foarte mult de exporturi și, respectiv, a fost afectată și întregul complex industrial care, iarăși, depinde foarte mult, preponderent, mai bine zis, de piața de desfacere externă. În plus, avem și efectul unor rigidități interne. Economia regiunii este foarte rigidă, în general, la orice șocuri și, respectiv, nu poate face față, prin definiție, crizelor economice. Un simplu exemplu este fixarea artificială cu orice preț a cursului de schimb așa-numitei ruble transnistrene, care a rămas neschimbat în pofida deprecierii cu 50% a rublei rusești, a deprecierii cu 25% a leului moldovenesc și, în general, faptul că toate valutele tuturor partenerilor comerciale ai regiunii s-au depreciat. Faptul că rubla transnistreană a rămas stabilă a afectat foarte mult competitivitatea exportatorilor, iar exportatorii știm foarte bine că servesc drept o sursă majoră, dacă nu cea mai importantă sursă de încăsări la bugetul regiunii. Exportatorii sunt cei mai importanți angajatori în regiune și, respectiv, această fixare a cursului de schimb a subminat competitivitatea exportatorilor. În plus, regiunea în mod constant înregistra deficite bugetare foarte mari, practic incompatibile cu o economie viabilă. Și faptul că economia regiunii a întâmpinat criza cu un deficit bugetar imens de peste 10% din produsul intern brut, aceasta iarăși a afectat spațiul de manevră al autorităților din regiune. Practic acum, autoritățile, în loc să susțină consumul și activitatea economică, sunt nevoite să facă optimizări bugetare fără precedent pentru a stabiliza cât de cât finanțele publice. Aici fac referință la acele reduceri cu 30% la plățile în sectorul bugetar, salariile în sectorul bugetar. Deci, cred că, pe la urmă, este vorba strict de factorii economici și de faptul că regiunea, practic, autoritățile din regiune au neglijat cu vehemență legile economice. Iar noi știm că legile economice sunt ca și legile gravitației, ele nu pot fi neglijate, pentru că mai devreme sau mai târziu neglijarea acestora va aduce costuri și dureri foarte mari. Iar acum noi vedem efectul acestor politici de neglijare practică a legilor economice în regiune.
Dumneavoastră ați amintit despre această reducere cu 30% a plăților către pensionari și bugetari, de fapt o înghețare a acestor plăți. Vedem că la sfârșitul anului aceste restanțe se încearcă să fie acoperite. Administrația de la Tiraspol vorbește despre niște împrumuturi externe pe care le-ar lua regiunea pentru a achita aceste restanțe. În ce măsură este viabilă o astfel de paradigmă de menținere a sectorului bugetar, să zicem așa?
Regiunea este deja foarte îndatorată. Nivelul de îndatorare nu este unul sustenabil pentru regiune. De ce? Contractarea unor credite suplimentare fără politici clare de extindere a bazei impozabile, fără politici clare de stimulare a mediului de afaceri în regiune, fără politici clare de integrare a regiunii în tot ce înseamnă implementarea acordului de asociere, este sortit eșecului, pentru că știm foarte bine despre ce fel de credite este vorba și știm foarte bine care este situația economică și financiară din Federația Rusă. Acest suport financiar direct sau indirect din partea Federației Ruse, el nu poate dura la nesfârșit. Sunt deja semnale din Moscova, de la Kremlin, privind incertitudinea continuării acestui suport bugetar generos. Deci autoritățile din regiune vor trebui treptat să strângă cureaua și să găsească surse interne de creștere economică, surse interne de încasări la buget și să apeleze mai puțin la credite și subvenții din Federația Rusă. Deci, respectiv aceste credite, dacă și vor oferi un anumit răgaz pe termen scurt, este evident că această politică de îndatorare nu este una durabilă.
Apropo de Federația Rusă, ultimele statistici pe care le-am văzut vorbesc despre faptul că regiunea transnistreană are doar 7% din exporturi orientate către piața din Federația Rusă. Eu, din câte mă amintesc, cu un an mai devreme acest procent era mai mare, dacă mă așa, 14%. Ce se întâmplă? Încă acum un an se vorbea despre faptul că exporturile transnistreene vor fi reorientate către piața Federației Ruse. Vedem că totuși comerțul preponderent rămâne cu Uniunea Europeană, peste 34%.
Iarăși revin la legile economice. Dacă există o piață mare cu potențial de desfacere și este interesată pentru exportatori, atunci nu este rațional de a renunța la această piață. De ce? Cât nu ar fi de mare dorința autorităților din regiune, dorința politică a autorităților din regiune să exporte mai mult în Federația Rusă și mai puțin în Uniunea Europeană pentru a motiva cât de cât vectorul geopolitic, ne convingem că prevalează totuși interesul economic și faptul că Uniunea Europeană reprezintă marea majoritate a pieței de desfacere pentru exportatorii transnistreni este o dovadă a faptului că trebuie în capul mesei să fie interesele economice a regiunii și respectiv să nu fie neglijate legile economice. Federația Rusă este importantă ca partener comercial pentru regiune, însă ca și piața de desfacere este mult mai importantă Uniunea Europeană. Respectiv, deci, denunțarea acordului de asociere din partea autorităților nu este o decizie rațională. În același timp, trebuie să ținem cont de faptul că Federația Rusă este importantă mai mult din perspectiva importurilor pentru regiune, însă cea a importurilor de resurse energetice, ori anume capacitatea sau posibilitatea de a importa resurse energetice, practic, fără a plăti pentru ele, oferă posibilitatea multor întreprinderi industriale să fie competitive pe piața Uniunii Europene. De ce sunt importante ambele piețe, atât Uniunea Europeană cât și Federația Rusă? Una este importantă pentru exporturi, alta este importantă pentru importuri, însă implementarea acordului de asociere în niciun caz nu va priva regiunea transnistreană de piața Federației Ruse. Este mai mult o decizie politică Și aici cred că și autoritățile din regiunea Transnistriană sunt într-o situație extrem de dificilă, pentru că economia este menținută pe linia de plutire doar și în exclusivitate suportului din partea Federației Ruse, estimat la circa $1 miliard pe an. De ce? Practic, autoritățile din regiune sunt puse între ciocan și nicovală. Pe de-o parte, acestea trebuie cumva să implementeze acordul de asociere pentru a menține piața Uniunii Europene. Pe de altă parte, trebuie să mențină și relații bune cu Federația Rusă pentru a rămâne pe linia de plutire. De ce este o situație foarte, foarte dificilă? Probabil aceasta și explică de ce până la moment, în pofida interesul economic, încă nu s-a găsit o formulă de implementare a acordului de asociere în regiune.
Totuși, acum ceva timp am avut un anunț la Tiraspol care spunea că ar fi existat o înțelegere cu Bruxelles privind neimpozitarea anul viitor a agenților economice din regiunea transnistreană conform noilor taxe. Deci ar fi fost vorba de continuarea preferințelor comerciale autonome. Credeți că există totuși o perspectivă de implementare a DCFTA, a acordului de liber schimb în regiunea transnistreană? E un subiect la care nici Chișinăul, nici Bruxelles până acum nu s-au referit, motiv pentru care există loc de speculație. Dumneavoastră, ce știți la subiectul respectiv?
Eu cred că aceste semnale exact se încadrează în ceea ce am spus anterior. Autoritățile din regiune caută posibilități să identifice o formulă pentru a implementa acordul de prevederile acordului de asociere, în special capitolul 5 cu privire la DCFTA, pentru a face față intereselor exportatorilor. Și aceste semnale care vin din regiunea transnistreană ne vorbesc despre faptul că există mari șanse să se găsească această formulă de implementare a DCFTA. Eu nu cred că este vorba pur și simplu de extinderea preferințelor comerciale autonome. Eu cred că este vorba de o formulă de compromis de implementare a DCFTA fără numi aceasta ca și DCFTA, deci, pentru a evita termenii sensibili politici. Eu cred că este o formulă foarte bună și, de fapt, se încadrează și în recomandările noastre a expert grup într-un studiu recent, în care ziceam că autoritățile din regiune, împreună cu Bruxelles și Chișinăul, trebuie să ajungă la un consens de implementare a prevederilor minime ale DCFTA, și nu neapărat să numească acest lucru ca și DCFTA sau acord de asociere, dar cel puțin să se focuseze pe aspectele tehnice legate de regulile de origine, legate de politica comercială, de colaborare între autoritățile de pe ambele maluri ale ministrului. Și aparent sunt semnale că la un asemenea consens se va ajunge.
În ceea ce privește anul 2016, am văzut că la Tiraspol a fost elaborat un proiect de buget cu un deficit de 46%, deci chiar mai mare decât în 2015. Pe de altă parte, am avut și schimbări pe plan politic și 2016 urmează să fie un an electoral. Va fi ales liderul regiunii. Din punct de vedere economic, prefigurează acest an o ieșire din criză sau avem o stagnare sau o înrăutățire? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
Deci foarte mult depinde de implementarea prevederilor DCFTA. Dacă se va ajunge la un anumit compromis, la un anumit consens, atunci am putea să ne așteptăm și la o creștere economică pentru regiune în anul viitor de circa 4-5%. Însă dacă autoritățile din regiune vor continua să denunțe prevederile acordului, nu este exclus continuarea comprimării economiei regiunii cu încă 10%. De ce? Foarte mult depinde de deschiderea autorităților din regiune pentru implementarea prevederilor minime din DCFTA. Eu, dacă sincer, rămân optimist moderat. Cred că se va ajunge la acest consens și am putea vedea anumite cifre pozitive în anul viitor. Pozitive moderate, însă cel puțin dacă se va implementa aceste prevederi minime de DCFTA, nu văd premize să scadă și mai mult economia, pentru că în 2015 scăderea a fost destul de dramatică și, practic, nu prea este loc de a mai scădea. Dacă, sincer, economia Coborâtul la un nivel foarte jos și, practic, conform legilor economice, ar trebui să avem o relansare moderată în 2016. De altfel, exact cum și pentru economia din primul drept al ministrului, exact același lucru, anticipăm o relansare economică moderată în 2016.
Analistul economic de la Chișinău, Adrian Lupușor, a răspuns întrebărilor Linei Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.